Mă gândesc la ce înseamnă orizont. Zice, linia orizontului. Linia aia unde ți se pare că cerul se unește cu pământul. Cât de larg e orizontul meu, sau al tău, sau al nostru? Cât de larg și accesibil este orizontul nostru într-un oraș? Și cum e perceptibil orizontul undeva unde nu ai obstacole și unde vezi până hăt departe, nu? E și un orizont spiritual, un orizont al gândirii, un orizont al ideilor, un orizont al celor nevăzute. Orizontul valorilor în care trăim noi ca biserică, oameni credincioși, cât o fi oare de mare? Orizontul care ar trebui să fie firesc pentru un partid politic, de pildă, în niciun caz n-ar trebui să se delimiteze sau să se mulțumească cu dimensiunea acelui partid. Asta înseamnă sectă. Adică, ca și când nu ne interesează nimic, noi suntem aici. Orizontul unui partid politic trebuie să fie țara. Țara întreagă. Deci atât de larg trebuie să fie orizontul și atunci tu aici ești în ordine. Privești și toate lucrurile pe care le faci se definesc în funcție de câmpul acesta larg până la care ajunge privirea ta. Și privirea ta trebuie să ajungă până la nivelul destinului, rostului, zilei de mâine a țării din care faci parte. Altfel nu te justifici. Altfel e hoție. Dar orizontul nostru al bisericii, oare e suficient ca orizontul nostru să fie țara noastră și poporul român? Vi s-a părut că fac politică? Nu, nu fac politică. Eu mă folosesc de anumite elemente ca să înțelegeți. Eu fac politica bisericii. Deci e suficient dacă noi suntem ca un partid politic normal și adevărat, nu hoți. Nu-i suficient. Orizontul nostru e prea îngust dacă rămâne la dimensiunea Dunăre, nordul țării, etc., etc. Și respectiv situația poporului român, românii care sunt de pretutinde și celelalte. Nu-i destul. Creștinismul nu se poate defini în orizontul etnic, în orizontul unui popor cu istoria lui. E mult prea puțin. E meschină această definiție. Rostul creștinismului, al bisericii creștine, este să definească, să se definească, să găsească rosturi în orizontul întregii umanități, nu al unei civilizații. Adică acum 100 de ani civilizația lui Metro și a lui Kaufland. Nu, ci în orizontul unei întregi istorii planetare a neamului, a speciei umane. Valorile cu care noi lucrăm și ar trebui să lucrăm aici în biserică se definesc foarte, foarte larg. Avem în vedere omul în general, ființa umană, cum se împlinește ea într-un orizont extrem, extrem de generos, extrem de larg, peste care nu există. Nu știu îngerii cum, ce fel de orizont au, dar nu se pune problema. Biserica creștină ajunge să antreneze oamenii, pe adeții ei, pe credincioșii ei, se antreneze într-o educație, într-o creștere, într-o evoluție care bate foarte, foarte departe. Mai departe de atât, nicio altă religie, nicio altă orientare, nicio altă filozofie n-a putut bate și n-a putut să gândească un orizont atât de larg. Vezi, zice, ce faci, părinte, cu astea? Ce faci cu treaba asta la Sfânta Evanghelie de azi? Păi primul gând care îți vine, zice, e vorba de un roman pe care Mântuitorul Hristos l-a lăudat, că era credincios, a fost credincios. Nu, eu nu m-am gândit la treaba aceasta, că creștinismul se înțelege că n-a fost numai pentru evrei. Și a fost și pentru cetățenii romani. Și romanii erau atunci, era ca lumea civilizată a timpului și așa. Nu. Nu la asta mă refer, e prea puțin. Eu vreau să vă duc cu gândul și cu atenția asupra Sfintei Liturghii. Dar întâi să mă întorc la Sfânta Evanghelie ca să prind puțin teren ferm sub picioare, așa zicând. Romanul, ofițerul din Sfânta Evanghelie, intervine la Domnul pentru sluga lui. Și Mântuitorul dă, de exemplu, care credință foarte mare. De ce? Că ăsta a zis, eu sunt un om, cum vă spuneam în alți ani, un om încadrat într-o ierarhie. Și pe cei care sunt sub mine, fie că sunt soldați și sunt puși să asculte de mine, că altfel nu se poate defini, nu există soldat fără să aibă ofițeri și... sau slugi care sunt destinate să au condiția socială respectivă în lumea aceea, ca să asculte de stăpân. Deci el, fiind un om al ierarhiei, poruncește și cei care sunt sub el ascultă. Se înțelege că și lui, dacă poruncește cezarul de la Roma, și el ascultă, pentru că ăla e mai mare decât el, nu? Deci, altădată am înțeles că romanul, plecând de la această situație foarte clară a condiției lui sociale și politice și cum vreți să ziceți în lumea aceea, a putut gândi că Mântuitorul Hristos e și el într-o ierarhie. Și e mare într-o ierarhie. Nu s-a dus mai departe dacă are și el un cezar peste el, nu? Nu s-a dus mai departe. S-a gândit că Domnul e stăpân, e autoritar, e suveran pe un orizont mult mai larg decât îl are el ca ofițer roman. Și anume, Domnul ar fi autoritar într-un orizont care cuprinde și cele nevăzute, sănătatea și boala de pildă, care sunt atât de tainice, nu? Sănătatea și boala cu condiționările și necondiționările lor, accesibile și inaccesibile. De aceea, cumva, credința am înțelege-o noi prin faptul că el a zis, Doamne, nu trebuie să vii să îl mângâi pe ăsta sau să-i dai un ceai sau nu știu ce să-i faci. Nu! Tu ești atât de puternic încât e destul să zici, să poruncești și pentru că tu ești într-o lume ca mine, ofițerul, într-o lume unde toate trebuie să asculte de tine, dai porunca și să face. Asta este un înțeles imediat. Pentru care Mântuitorul a spus, uite, o credință cum nici în Israel n-am găsit. Dar eu vă atrag atenția asupra unui lucru delicat care e aici. Pentru că a zis, nu mai zi cu cuvântul. Ca să arate cât e Domnul de puternic, putea să zică numai pocnește din degete. Adică fă ceva așa, care pentru noi e nesemnificativ, e o bagatelă, nu știu ce, la tine încărcat de putere. A zis, zi numai cu cuvântul. Sigur, ofițerul roman a știut ce zice, pe de o parte, și am explicat care ar fi logica lui, și pe de altă parte, n-a știut ce zice când a zis, zi numai cu cuvântul. Pentru că el, fără să știe, în această exprimare, a atins un secret, a atins o realitate tainică care îl definește pe Domnul, că El e cuvântul lui Dumnezeu și că atunci când se exprimă cuvântul, când Domnul formulează cuvânt, nu e un cuvânt omenesc, e cuvântul lui Dumnezeu care devine realitate în același timp în care El se formulează ca și cuvânt. Și acela noi oamenii nu se întâmplă. Doar în ordine, doar în situații desea ordonate, cum era ofițerul roman. Bă, du-te și fă treaba cu tare, să duce. Degeaba îi spui rău Dănuț vină la ora 8:30 la biserică, că el are rostul lui de venit la biserică. Nu mă ascultă pe mine, are așa, nu? Deci numai într-o anumită ordine de lucruri, când spui cu cuvântul, se și împlinește. Te ascultă cineva, altfel nu. Pe când la Domnul cuvântul devine realitate pentru că e cuvântul lui Dumnezeu. Vă rog să înțelegeți, vă rog să vă duceți cu mintea și să pricepeți împreună cu mine acum că atunci când e vorba de credință, nu sunt numai aspecte care pot fi explicate liniar, care pot fi spuse, au o logică, nu? În credința noastră foarte multe lucruri au o logică și le exprimăm ca atare. Noi credem și cuprindem cu credința noastră și în mărturisirea noastră de credință, cuprindem lucruri care nu sunt accesibile. Minții noastre, liniare, logicii noastre, dar care ating taina, dar care nu lezează taina lui Dumnezeu, nu lezează, nu contrazic, ci Dumnezeu se regăsește în ea. De aceea trebuie să fii extrem de atent. Cum zici rugăciune, ce rugăciune zici și ce faci? Pentru că lucrurile pe care le faci nu trebuie să fie doar pe înțeles omenesc, ci în ele trebuie să se regăsească Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să se regăsească, să se poată odihni în ele, în taina Lui, inaccesibilă ție. De aceea credința se transmite, se împărtășește. Credința, nu inventezi tu. Tu ai putea inventa la un moment dat credința, dacă ești un om deștept. Ai putea inventa anumite lucruri de credință. Să-ți dai seama că orizontul trebuie să fie larg, că toți oamenii au dreptul la nu știu ce. Adică te duci cu gândul la lucruri foarte generoase. Încă nu e credință. Trebuie să poți în relația cu Dumnezeu să spui lucruri pe care nu le poți explica și care ți s-au dat prin autoritatea altora mai mari decât tine. Și în care tu ai garanția că Dumnezeu se regăsește. Cum s-a regăsit în cuvântul ofițerului care a zis zi numai cu cuvântul. Și el când a zis, Doamne, Tu dacă zici cu cuvântul, e destul. Pentru că Tu ești cuvântul lui Dumnezeu, am putea spune noi care știm mai mult decât ofițerul roman. El nu știa și n-a zis, dar era adevărat ce spunea. Și Domnul a zis, câtă credință, nici în Israel n-am găsit atâta credință. Deci Domnul se odihnește, Domnul se simte bine în legătură cu asemenea credință, pentru că mărturisirea ofițerului îl promovează la firmă pe Mântuitorul Hristos și în taine care nu erau accesibile aceluia și nici nouă poate nu ne sunt accesibile. Să știți că asta e mai introducerea. Da, cuprinsul și finalul sunt scurte. Deci, vreau să vă spun că noi slujim Sfânta Liturghie, avem în ea lucruri care sunt accesibile, care sunt pe înțeles, sunt în limba română, nu? Și pare că înțelegem ce zicem. Și anumite lucruri chiar le facem în liturghie și ne se pare că au o anumită logică, nu? Și dincolo de acestea, să știți că noi când slujim Sfânta Liturghie, o iau pe ea că e cea mai concentrată dintre slujbele noastre. E ca și când am fi ofițerul roman, care avem în mintea noastră o logică, dar dacă respectăm rânduiala, facem mult mai mult decât știm. M-ați înțeles? De-am spus tot ce am spus până acum, ca să vă puteți duce cu gândul aici. Noi facem și spunem mult mai mult decât știm noi că spunem. De aceea lucrurile trebuie făcute corect, trebuie făcute cum trebuie, trebuie făcute în rostul lor. Și rostul lor vine de foarte de departe în timp și de foarte de departe ca și univers. Sfânta Liturghie izvorăște din viziunea celor din tâi creștini, a vârfurilor creștine de la începuturi, din capacitatea lor de a vedea lucrurile nevăzute. Noi citim Apocalipsa acum și de asemenea încercăm să ne apropiem de ea cu înțelegere sâmbătă seara după vecernie și tot mai mult constatăm că lucrurile pe care Sfântul Ioan Evanghelistul le-a văzut, fiind determinat, fiind provocat să iasă din condiția lui omenească, să intre în duh pe o primă treaptă, pe urmă să urce încă o treaptă, în așa fel încât să beneficieze de faptul că s-a deschis o fereastră în cer și că el a urcat acolo ca să vadă. O fereastră e făcută ca să vezi prin ea, să vadă lucruri care sunt acolo. Și ce a văzut el acolo a fost o slujbă. O slujbă pe care urmează să o tot înțelegem sau să ne apropiem de ea cu oarecare presimțire, cu credință câtă vom putea, dar în orice caz ne dăm seama că lucrurile pe care Sfântul Evanghelist Ioan le-a văzut făcute de personaje, de ființe, nu oameni, ființe îngerești foarte, foarte înalte, Gestica respectivă, anumite mișcări, anumite forme de adresare față de tainicul Dumnezeu care nu are nici nume și stă pe un tron și nu-l poate descrie, dar e acolo și domină tot, gesturile acestea noi le facem în Sfânta Liturghie. Liturghia e creată pe o osatură, pe un nucleu, pe o logică care nu e gândită aici în lumea aceasta, ci o copie după lucruri văzute. În așa fel încât noi cumva să fim determinați, făcând aceste lucruri, și gândim fiecare ce putem gândi și facem și dăm ce putem da la o liturghie. Noi, de fapt, mai mult decât facem și știm că facem, noi să facem apropiindu-ne de această asemănare, de acest trebuie cumva care domină Sfânta Liturghie. Deci, liturghia tinde, slujba noastră tinde cumva să copieze și să copieze cât mai fidel într-o realitate supraomenească, lucru care se întâmplă în cer și pe care l-a văzut Sfântul Evanghelist Ioan în Apocalipsă și l-a descris. Deci, e ceva viu care tinde către. Noi nu reușim într-o liturghie decât să facem niște lucruri valabile pe moment. Suntem oamenii care suntem, n-am dormit azi noapte, a bubuit muzica la cornul că a fost festivalul Teiului, sau ce știu eu, fiecare ce a avut, sau a plâns copilul, nu s-a putut culca, etc. Deci venim cu disponibilități care sunt ale acestui moment. Am venit cu dispoziție, am venit triști, am venit bucuroși, nu știu cum am venit, unii cu necazuri, adică e o ofertă care e acum aceasta, care nu se mai repetă, nu o mai putem regăsi. Dar prin această ofertă noi parcurgem un drum și ajungem până undeva, ca o floare, ca o plantă care reușește să facă frunze, n-ajunge la floare. Dar dacă ea ar fi avut energie și tot ce-i trebuie și timp, ar fi ajuns să și înflorească și pentru a să facă și semințe. Deci nu știm niciodată când slujim liturghia, noi cât de sus ajungem și cât de mult avansăm pe acest drum, care seamănă, cum v-a spus, cu o plantă care încolțește, capătă frunze, se duce spre floare și face și semințe. Deci a face și semințe înseamnă să împlinim liturghia și între lucrurile care sunt în cer și ce facem noi, Dumnezeu să găsească o asemănare atât de mare încât să se odihnească în lucrurile acestea. Cum s-a odihnit în mărturisirea ofițerului. Și acum finalul, vă spun derapajele. Derapajele noastre. Derapajul preotului. Deci derapajul meu, prin care eu împiedic ca liturghia să atingă cote tot mai înalte, este ca să vă am în vedere pe dumneavoastră. Nu se poate să nu vă am în vedere, dar trebuie să fiu atât de atent, încât principalul lucru este ca în mintea mea, în timp ce slujez liturghia, să fie relația cu Dumnezeu. Și Dumnezeu să fie atât de viu și atât de puternic în conștiința mea, atunci eu mi-am făcut datoria de preot. Dacă aș fi diacon, fiți atenți că nu glumim cu lucrurile acestea, deci dacă aș avea prima treaptă a preoției și aș fi diacon, rolul meu ar fi să vă disciplinez pe dumneavoastră, să vă îndemn, acum ne rugăm, acum zicem Tatăl nostru, acum zicem crezul, acum nu știu ce, cu tare, că grija lui e comunitatea, comportamentul ei colectiv. Grija preotului este relația directă cu nevăzutul. Deci eu dacă deviez către diaconat, și pun accent și grija mea este permanent să văd cine, ce face, cum face, se mișcă, nu se mișcă, bocăne, capacul și așa mai departe, nu îmi îndeplinesc datoria mea, pe care nimeni nu o poate îndeplini, când mai eu sunt preot aici. Când suntem doi, zic, lasă, eu o las mai pe tânjală, că poate colegul meu mai tânăr o să fie mai performant. Și el să lasă nădejdea mea și niciunul nu reprezentăm. Deci, în momentul în care grija mea este dumneavoastră, este situația dumneavoastră, sau cum să plac dumneavoastră, sau cât de frumos să cânt, sau cât de frumos să vorbesc, sau cine știe lucruri din astea în care dumneavoastră sunteți cei pe care trebuie să vă curtezi, nu? Și atunci preotul o dă cu cântări, o dă cu muzici, o dă cu fel și fel de lucruri așa și atunci el vă înflorește și se exprimă în fața dumneavoastră și la sfârșit culege niște aprecieri, părinte, ce slujbă frumoasă ați făcut, părinte, ce predică, foarte frumoasă predică ai ținut. Bă, și ce-am zis acolo? Ai zis? Strana. Strana derapează în momentul în când exagerează respectul față de regulă. Când ei exagerează respectul față de regula care o au acolo în carte, și când, de pildă, astăzi eu am avut două lucruri de rezolvat. Duminica a patra după Rusalii și pomenirea Sfinților Părinți de la Sinodul Patrii Ecumenic. Și asta e o temă extraordinară, dar nu m-am legat de ea. E prea istorică și am făcut destul de istorie. Ei au fost foarte dibaci, cumva să nu supere nici păștea cu cei 630 de părinți de la acolo, nici duminica a patra după Rusalii, nici textele învierii, nici textele celelalte. Și atunci vezi cum strana are o frică cumva, nu cumva să lase ceva. Am cunoscut, știu bine, situații când în anumite sate cântărețul venea la ora 4 la biserică, 4 dimineața, pentru că el nu putea să-i spună preotului că el are o mostrare de conștiință că nu zice tot ce e acolo. Și atunci, ca să nu supere nici pe părintele, până venea popa la biserică să facă slujba aia, cât era acceptată de sătenia, amărâți ce erau acolo, el venea și 2-3 ceasuri depăna acolo și citea tot ce era prin cărți, tot, și de la aia, și de la cealaltă, și de la nu știu ce, și citea, și citea, și citea, cumva că în conștiința lui așa ar fi fost bine. Așa ar fi fost bine. Și la băieți tot așa e bine. Dar trebuie să ai grijă ca nu cumva Dumnezeu să fie regula. Dumnezeu e regula. Nu te-ai dus mai departe de regula respectivă. Și regula ca Dumnezeu este ca ghilotina. Adică n-ai îndeplinit ultima virgulă, te simți vinovat și trebuie să răstrădezi, să faci ultima virgulă. Nu e ceva viu în treaba aceasta, ci e doar o supunere foarte mecanică și foarte grea. Deci regula trebuie să te ducă la Dumnezeu cel viu. Și eu mă străduiesc și dumneavoastră trebuie să vă străduiți. Trebuie să fiți foarte atenți cât puneți, cum puneți, ce faceți, ca să exprimați pe Domnul. Domnul să se odihnească în ceea ce spuneți. În faptul că ziceți suficient de clar ca să înțeleagă toată lumea. Pentru că în goana asta, ca să fiți corect, ziceți repede. Că vă dați seama că mâncați timpul. Și atunci ziceți repede și atunci nu mai înțelege nimeni nimic ce ziceți. Sau, dimpotrivă, vreți să cântați bizantin sau vreți să cântați nu știu cum și foarte corect și atunci Dumnezeu este cântarea corectă, este Bizanțul, este nu știu ce. Nu știu Mântuitorul Hristos dacă se odihnește în asta. Deci trebuie să fim foarte, foarte atenți la nuanțe, la nuanțe, dragii mei. Iar dumneavoastră derapați când sunteți prea egoiști, când veniți la biserică și nu aveți măcar bănuiala aceasta că lucru, că prezența dumneavoastră, de la început la sfârșit în liturghie, prezența dumneavoastră e importantă dincolo de lucrurile pe care le puteți gândi. Prezența dumneavoastră nu e numai ca să primiți un ajutor. Prezența dumneavoastră este să și dați, pentru ca din ce dați să se realizeze ceva deosebit. Adică un loc unde Domnul vine, unde Domnul vine și se odihnește. Îmi pare foarte rău că am făcut o predică așa de lungă, foarte rău îmi pare că v-am așa, dar asta este, aveam de spus aceste lucruri, pentru ca să le putem gândi, trebuia să spun înainte de liturghie anumite lucruri, acum și la sfârșit, era prea complicat. Deci, treceți peste faptul că a fost lungă, încercați să vă regândiți la ceea ce v-am spus, să le puneți din nou în ordinea în care am făcut-o eu și din asta să extrageți un elan. Și eu mă străduiesc și dumneavoastră strana, nu v-am criticat, eu v-am spus în față, am pus o ștache, dar am zis, uite, ăsta e orizontul vostru. Și orizontul dumneavoastră de asemenea, tindeți către un orizont care ne depășește, un orizont larg, pentru că altfel noi cu toții nu vom putea onora condiția noastră de creștini care ne definim în orizontul umanității în general. Nu în orizont etnic, nici în orizontul câmpine, nici nimic. Amin? Dumnezeu să ne ajute!